Pues como xa lles adiantábamos, esta semana comezaron as rebaixas e Radio Redondela tamén sacou os micrófonos á rúa para saber cales son as expectativas do comercio local e tamén dos propios compradores para este período de descontos, algo descafeinado dende o cambio da legislación, porque moitos establecementos comenzaron xa o período de descontos e rebaixas mesmo antes do Nadal. Saber neste caso como van a ir as cousas é complicado, aínda que o certo é que o inicio das rebaixas en Redondela está a ser moi discreto, igual que foi tamén a propia campaña de Nadal, onde os comerciantes non se amosan demasiado satisfeitos. Para algúns este ano foi cecais un chisco mellor que o 2013, pero outros, sen embargo, mesmo viron como baixaban as súas vendas. O certo é que as rebaixas arrancaban oficialmente este mércores na maior parte dos comercios, cunha previsión de gasto medio por persoa en Galicia de entre 60 e 80 euros. Estes son alo menos os datos da Confederación Española de Comercio. Moitos establecementos agardan unha leve melloría nos resultados de vendas con respecto ao ano anterior, cun optimismo moderado, iso sí, como neste pequeno comercio de roupa de Redondela, onde Mari explicábanos que esta pasada campaña de Nadal foi un chisco mellor que a do ano pasado.
Un pouquinho anímase
a comprar, como pai frío, así anímase un pouquinho a comprar.
En canto a rebaixas, que en Redondela comezaron o propio Día de Reis, en este local ofrecen descontos de entre un 25 e un 50%. De momento, as ventas son algo lentas.
Venga, mirar o que hai, e se lle gusta algo, pois leva. Moi ben, o 25, hasta algunhas cousas un 50.
Tamén nunha cadea de roupa infantil ubicada aquí en Redondela falan dun comezo das rebaixas tranquilo, semellante ao do ano pasado.
A ver, hai un pouco de todo, non é unha cousa de loucos realmente. Unha cousa que máis ou menos como o ano pasado.
Martina, que rexenta un comercio de lencería na vila, advirte tamén que a afluencia é escasa nestes primeiros días. Xustifícao en que o Redondeláns acude máis nos primeiros días de desconto aos grandes centros comerciais. A campaña de Nadal para ela foi algo mellor que a do ano pasado, pero a costa de adiantar o período de rebaixa, xa que no seu comercio comezou a facer descontos mesmo antes das festas.
Por ahora, estes primeiros días sempre é un poquinho máis lento. Eu creo que a xente primeiro vai a Vigo, os centros comerciales, e logo ven sempre a mercar ao pobo despois. Pero nosa campaña de Nadal saiu bastante ben, pero xa fixemos rebaixiñas.
A aprobación da normativa que liberalizou os períodos de rebaixas fixo que campañas como a de Xaneiro quedaran algo diluídas. Martina tamén explica que se viu obrigada a adiantar eses descontos polas escasas ventas.
Sí, porque se non iba a cousiña moi lenta. A verdade que iba moi lenta, non? Empezamos xa coas rebaixas antes do 24 de dezembro. E entonces fóinos un poquinho así, polo menos non estar tan agobiados. Non sei se foi que nos foi ben polas rebaixas ou porque a xente se estaba mercando máis co ano anterior.
Estas ventas do período de Nadal axudáronlle no seu establecemento a paliar a escaseta de ventas sufridas ao longo de todo o ano 2014, que para Martina foi peor que 2013. Por iso non cre que a recuperación estea en marcha.
A min este ano foi un poquinho peor. Non foi mellor o ano pasado que este en concreto. Non sei. Eu por agora aínda non vexo a recuperación. A ver.
Esta mesma opinión compártea tamén Belén, que é dependenta dun comercio de moda e roupa de fogar. Entende que a campaña de Nadal de 2014 foi peor que a do ano anterior, tanto en volume de ventas como na propia afluencia de público á zona comercial da vila.
Está muy paradito, ¿eh? Yo creo que es más parado este año, lo noté más parado que el año pasado, ¿eh? El año pasado un poquito más de movimiento. Este año, aparte, a ver, noté mucho más bajo lo que es la víspera de Papá Noel, lo que es lo de antes de Reyes, y eso, aparte, lo que noto en este pueblo es que hay muchísima, muchísima menos gente que otros años, ¿eh? Porque yo ya trabajé aquí hace 15 años y noto que no hay tanto movimiento como había antes. O se matan a los centros comerciales, o ya no bajan. A ver, lo que es económicamente se nota muchísimo. Lo que pasa es que bajaron también mucho los puestos de trabajo y como no se genera, a ver, eso es lo más importante.
Esta dependenta entiende que también la proliferación de grandes centros comerciales en la contorna afecta negativamente o pequeño comercio, ya que no pueden competir en precios, en horarios de apertura y también en otras comodidades como zonas de aparcamiento.
Hay mucho al comercio pequeño. Entonces ahí se nota muchísimo también, ya mismo también por el aparcamiento. A ver, es que después también hay una serie de objetivos que también se notan muchísimo a la hora de el conjunto de todo, ¿no? A la hora de comprar, a la hora de aparcar, a la hora de tener, a ver, la comodidad, a lo mejor incluso el horario y cositas así. Pero bueno, que está muy parado, ¿eh? Yo lo noto más parado este año que el año pasado. Yo tuve más movimiento el año pasado que este año, ¿eh?
Con todo, Belén Amosa se convencida de que cada vez a xente gasta menos. A elevada tasa de paro súmase tamén o temor dos que aínda teñen emprego a poder perdelo, polo que se reducen as compras.
A ver, la gente a lo mejor tiene miedo porque, a ver, el padre le tiene que ayudar al hijo, el hijo le tiene que ayudar al otro hijo. A ver, yo creo que es una cadena, un cúmulo de cosas que a la larga, pues, es que nos perjudica a todos. Porque, claro, tú tienes miedo. Aunque tengas un puesto de trabajo, a ver, tienes miedo ya al gastar, ¿entiendes? Por lo que pueda venir. Date cuenta que hoy en día tampoco muchísima gente no tiene puestos de trabajo tampoco fijos. Entonces dices tú, bueno, pues si he de gastar 10, voy a gastar 5 porque mañana me echan y ¿qué pasa? Entonces yo creo que más también es ese contra. Ahí de el miedo a... Porque nos pasa a todos, a ver. Yo si antes gastaba, imagínate, 120 euros, pues ahora si puedo gasto 60. Pero ya no gasto los 120, a lo mejor de hace 5 años que sabía que la cosa estaba bien.
E isto é precisamente o que nos contan tamén dende outro lado, do lado dos clientes, veciñas como Pilar, que sinala que non ten pensado acudir a rebaixas, está no paro e limítase a mercar o imprescindible cando necesita.
No, habitualmente no, porque eu personalmente estou no paro, verdad, non. No suelo ir a rebaixas, muy raro. Poco cuando me
O mesmo é o que opina Tila, outra veciña de Redondela, que sinala que tampouco acude ás rebaixas para ver o que hai e que tan só merca cando precisa algún artigo puntual aproveitando os descontos.
Eu compro cando necesito, se necesito para esas rebaixas, pois me apetece un chaquetón ou me apetece algo así un pouco caro, pois entón dices e faz un xeito por ir, pero ir a rebaixas por ir ás colas a rebuscar e tal, non. Eu vou cando necesito comprar. E se necesito algo en as rebaixas podo topar o mellor de precio, pois acércome, pero vaya que non. Non son consumista compulsiva, vou apañándome durante todo o ano. Algo moi puntual que necesite. Non por ir por ir, como que non.
Tila recoñece tamén que antes, hai anos, cando a economía era máis emboiante, era máis fácil acudir a rebaixas en busca dunha ganga, a pasar o tempo ou para mercar algunha cousa. Pero agora, coa economía tan complexa, non se pode un permitir o luxo de ir a mercar as rebaixas cousas que non necesite, que non sexan estritamente imprescindibles.
A parte de hoxe, se non tens unha economía moi tal, e vas, sempre te picotean e traes para casa cousas que non necesitas por comprarte algo máis, por, ai, é que estaba ben de prezo, que non sei que, pois é, en certo modo, parvada, non? Sobre todo cando temos unha situación económica de complicada. Porque si tens unha economía boa, pois dixi, va, pois vou, da que pique algo non te importa, pero claro, si vai xusta, pois sempre te pide que non vayas, porque se picas, pois máis difícil é a economía na casa.
Outras veciñas, como Carmen e Soraya, tampouco lle convencen moito as rebaixas. Carmen, unha muller xa de idade, sinala que en moitas ocasións o que se venden rebaixas é cousas que non serven. Soraya, sen embargo, unha moza redondela, sinala que tampouco adoita ir a rebaixas, porque tan só se atopan tallas moi pequenas ou moi grandes, que non é tampouco moi partidaria deste tipo de descontos.
Porque non vou a rebaixas. Non teño confianza a rebaixas. Estou máis acostumbrada a comprar nos sitios que me parecen máis familiares. Eu a Vigo non vou porque ir a rebaixas, que lle busques ali nada. Todo o malo que está todo o ano, todo van botando para ali. Todo. E entonces, home, tamén se cobran barato, pero non me convén.
Hola, que se quisere. E o que te quedas de temporadas antiguas e de novo tal, e eu paso de comprarme algo de... Como al tener cierta edad te regalan ropa, pues ya...
Cubierta.
Sí, está cubierta. Pero eras a finales de febrero y encontrarás ahí un destranjes, un pantalón vaquero y que lo cogerás y pista. Pero no, no, no soy yo de rebajas.
Dende a Asociación de Empresarios de Redondela fixeron tamén a súa valoración sobre esta campaña de Nadal e esta outra de rebaixas que agora comeza. Fran Peixoto explicaba que o ano 2014 non foi bo para o comercio local de Redondela e que a campaña de Nadal, que mellorou lixeiramente con respecto ao ano anterior, aproximadamente cun 3% máis de ventas, serviu algo para paliar esas malas ventas que se prolongaron durante todo 2014.
Este ano a valoración é un poquinho mellor, o sea, algo parece que as ventas empezan a repuntar, o que pasa que viñamos dunha temporada de outono-inverno moi parada, e, bueno, o pouco máis que se pudo vender este ano, as cifras xerais falan a nivel nacional de un pequeno comercio, pois sobre un 3-4%, vense un pouquinho apaliadas polos meses anteriores.
En canto ao período de rebaixas que agora comeza, dende a Asociación de Empresarios falan con incerteza do que poden ser as expectativas para esta temporada. Sinalan que, inda que algúns comercios si comenzaron o período de descontos antes do mes de xaneiro, a maioría respetaron esa época tradicional do día 7 para comezar o período de descontos. Non hai polo de agora demasiadas ventas, recoñece a dura competencia dos grandes centros comerciais, pero confía en que as boas rebaixas con descontos de até un 50% no comercio local poidan servir tamén de reclamo para que se incrementen as vendas nos próximos días.
Sí, ahora a período de rebaixas, bueno, está un poquinho máis aberto, pero sempre normalmente nos pequenos comercios mantén esa tradición de comenzar as rebaixas sobre 7 de xaneiro, máis ou menos. En ese período normalmente son 2 meses. Esperas un período de rebaixas, pois, bueno, con incertidume, porque non sabemos moi ben o que vai a acontecer. O tempo, pois, parece que ahora non está tempo de chuvias, vai ser un pouco máis complicado vender a mellor roupa de ese tempo, pero, bueno, esperemos que a temporada de rebaixas aquí en Redondela, con sempre unhas rebaixas importantes ao principio de temporada, de un 50, 60, incluso a veces chegando a un 70%, pois, poida ser atraente para o público de aquí de Redondela e arredores.
Pois un período de rebaixas que comezou xa en moitos establecementos locais o propio día 6 de xaneiro, festividade, día de feira en Redondela, que algúns comercios locais aproveitaron para abrir as súas portas. Con todo, este período de rebaixas non só xera descontos por os clientes, tamén supón creación de emprego, aínda que sobre todo nas grandes cidades e non tanto en pequenas localidades como Redondela. Galicia tamén vai xerar emprego con este período de descontos, pero vai ser unha das comunidades con menos postos de traballo creados co gallo das rebaixas. Prevé a Asociación de Empresarios uns 800 contratos vinculados ao consumo. En toda España prevése que se asinen uns 35.000, son 10.000 máis que hai un ano.